heilige, heilige God. Ons kom aanbid U. Ons kom eer U in die naam van ons enigste middelaar en verlosser, Jesus Christus ons Here. Dankie dat ons nou U woord kan oopmaak. Dat ons kan stil word voor U. Here, U woord is 'n tweesnydende swaard. Dit sny ons stikkend, dit ontstel ons, maar is soos 'n operasiemes wat seer maak, maar juis ook genees. O Here, as ons kyk na ons eie harte en as ons kyk na wat rondom ons gebeur, die gebrokenheid, die sondigheid, die stikkendheid, dan het ons hierdie operasie so nodig. Werk nou deur U Heilige Gees in elkeen wat hoor. Ons vra dit met diepe nederigheid en afhanklikheid van U in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Filippense hoofstuk 1 vanaf vers 27. Nog net dit. Hier kom nou iets belangrik wat Paulus sê. Tree so op dat dit die evangelie van Christus waardig is. Sodat of ek kom en julle sien, met ander woorde of ek nou uit die tronk uit vrygelaat gaan word en julle weer sien, of nie teenwoordig is nie, ek aangaande julle omstandighede mag hoor dat julle in, en sien die aksent daar, een gees vasstaan en een van hart en siel saam stry vir die geloof in die evangelie en julle in geen opsig deur julle teenstanders, julle vyande laat afskrik nie. Vir hulle is dit 'n teken van ondergang, maar vir julle is dit 'n teken van verlossing en dit kom van God. Dan hoor as julle teenstand ervaar as kinders van God, is dit vir die ander mense wat vir julle swaarigheid gee, 'n teken van oordeel, maar vir julle wat ly, is dit 'n teken van verlossing wat van God afkom. Wonderlik. Vers 29, dit is immers ter wille van Christus aan julle as gawe persent gegee om nie net in hom te glo nie, maar ook vir hom te ly. Julle stry dieselfde stryd wat julle my sien stry het en waarvan julle nou hoor dat ek nog steeds stry, want ook hier in die tronk is Paulus deel van hierdie stryd. Daarom, as daar enige aansporing in Christus is, as daar enige troos uit die liefde, as daar enige gemeenskap van die Gees, as daar enige innige meelewing en ontferming, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees. Een in liefde, een van gees, een in denke, deur nie iets uit selfsug of ydelheid te doen nie, maar in nederigheid, die een die ander hoër te ag as homself. Deur elkeen nie net na sy eie belange om te sien nie, maar ook na die van ander. Geliefdes in die Here Jesus, ek wil graag vanoggend die klem laat val op 'n epidemie wat ons bedreig. En ons kan die epidemie noem kenodoksia. En ons sal nou 'n bietjie daaroor in detail gesels. Maar om hierdie epidemie en die erns hiervan te verstaan, moet ons eers net weer onsself herinner aan 'n baie groot waarheid wat reeds in die Filippense brief na vore gekom het. Dis die waarheid dat die kind van God is iemand wat 'n nuwe sin, 'n nuwe betekenis in die lewe ontdek het. 'n Nuwe rede om te leef. En dit is Jesus Christus self. Filippense 1 vers 21 som het so mooi op wat Paulus sê, want vir my is om te leef Christus. En die gevolg daarvan is ja, en om te sterf wins. Ons het gesien, dit beteken dat Paulus sê in ons taal van vandag, Jesus is my alles. Jesus is my alles. My lewe draai om hom. Maar wat beteken dit nou prakties? Ons sien hier Paulus wat in die tronk sit en skryf, dis nie net sy passie om self vir Jesus te leef nie. Hy het ook 'n hartsbegeerte dat hierdie mense vir wie hy nou skryf, die Filippense, dat hulle ook voluit vir Jesus sal leef. Ons het reeds baie keer gesien in Filippense en ons gaan dit nog baie keer sien, dat hy sê, hier in my omstandighede is dit vol blydskap. En ek gaan ook vol blydskap wees. Ek sal nog steeds vol blydskap wees, aanhoudend vol blydskap wees. Maar weet julle wat? As julle my blydskap nou nog meer wil maak, dan moet julle eensgesind wees as kinders van God. Vers 2. Oorstuk 2 vers 2. Maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees. Een in liefde, een van gees, een in denke. Dit gaan hier oor die vraag, hoe leef die kind van God? Prakties. En ons kry die kern van hierdie opdrag in vers 27, waar hy sê, nog net dit, tree so op dat dit die evangelie van Christus waardig is, so dat ek kom en julle sien of nie teenwoordig is nie, ek aangaande julle omstandighede mag hoor dat julle in een gees, hier sien ons het weer, vasstaan en een van hart en siel saamstryf vir die geloof in die evangelie. Die kernopdrag hierso is, tree so op dat julle die evangelie waardig is. Nou die Griekse woord wat hier met optree vertaal word, of vertaal is, is polytheoeste. Dit het te maak met die polis was die stad, so jy is burger gewees van die stad, so het gaan hier oor leef soos burgers van die koninkryk, natuurlijk hier die koninkryk van God, dis die konnotasie. Kom ons maak het vir onsself prakties, as jy gekies word vir 'n sportspan byvoorbeeld, vir jou land, of vir jou skool, dan word daar van jou verwag dat jy is 'n ambassadeur vir daardie land. Ambassadeur vir jou skool. So jy moet so leef dat jy jou skool of jou land waardig is. Dat as hulle na jou kyk, sal sê maar, dis 'n goeie land, dis 'n goeie skool. Om het prakties te stel, as jy nou op hierdie sporttoer dronk sou word, of skelm sou wees, iets sou steel, uitgevang word, dan bring jy skande, nie net op jouself nie, jy bring skande op jou land, of jou skool, en dis 'n baie groot skande, dis 'n klat op die naam van die land, of skool, of plek, wat jy verteenwoordig. Anders gestel, jy is 'n advertensiebord vir jou land of jou skool. Nou as jy bely om Jesus te ken, spesifiek dan ook in ons konteks, as jy openlik jou geloof bely het en gesê het, ek is deel van Jesus, ek is lief vir hom en ek volg hom en ek is deel van sy kerk, dan is jy 'n advertensiebord vir Jesus en vir sy kerk, die kerk van alle eeue. En daarom wat jy op 'n Saterdag aand doen, of op 'n Maandagoggend, is baie belangrik. Dit is baie belangrik om op 'n Sondagoggend hier saam te kom en die woord te hoor, natuurlik. Maar dit wat jy die hele tyd doen, het geweldige effek. Want deur my lewe, nou ek is nou die advertensiebord, deur my lewe vertel ek vir ander mense, wie is Jesus en wat is die evangelie? Al sê ek nie eers 'n woord nie. Deur my lewe sê ek Jesus werk. Christenskap is 'n realiteit. Of deur my lewe sê ek nee man, dit werk nie regtig nie. Ons gaan maar kerk toe, maar dit werk nie regtig nie. Dis nie realiteit nie. Dis 'n klug. Julle kan sien hoe sluit dit ook aan by die tema van kerklike dissipline. Want ons moet oor mekaar waak. Ons moet mekaar aanspreek. Dit waarmee ek nou besig is. Die besluite wat ek nou neem, wat sê dit vir die wêreld? Hoe adverteer ons die kerk van Jesus, die evangelie? Geweldige konsekwensies. Dink maar net. Dit waarmee ek nou besig is. As ek skree en vloek en skel en maak nie saak wat nie. Wat sê dit vir mense? Wat sê dit vir die mense naast aan my of my eie huis? Kom ons sê positief. Hoe lyk die lewe van 'n Christen wat 'n advertensiebord is? 'n Goeie advertensie vir die evangelie en vir die verlossende krag van Jesus Christus. Nou ons het hierdie dinge gelees. Paulus beklemtoon 'n paar dinge hier en ek dink ons het gehoor toe ons het gelees het. Eenheid. Dit beklemtoon dit die meeste. Nederigheid. Selfopofferende liefde. En nou is dit baie belangrik. Want ons skram bietjie mos nou terug en sê maar hierdie is moeilike dinge. Wil eenheid. Liefde. Nederigheid. Kyk hoe moeilik is die lewe. Jy sien dis die punt. Wat is die konteks? Die ruimte waarbinne ek eenheid en liefde moet uitleef. Paulus maak dit baie duidelik hier, dis die konteks van stryd en lyding. Weet nie of julle gehoor en opgemerk het nie, hoeveel kere hy in hierdie kort paragraaf gesê het, stry, saam met my stry, en ons ly. Kinders van God, leef nie in 'n klein, beskermde, gerieflike, snoesige, gemaklike wêreldjie nie. Afskortingkie nie, glaskassie nie. Kinders van God word geroep om anders te leef in hierdie harde, stikkende wêreld. Wêreld vol stryd. Elke dag, elke oomblik. Ons het die stryd binne in onsself teen versoekings, teen sonde, teen ons eie gebrokenheid. Maar ons het ook 'n stryd in hierdie wêreld wat 'n vyhandige wêreld is, nê. Paulus het gepraat hier van die teenstanders. En hy wil hierdie Filippense laat verstaan, dis nie iets abnormaal nie. As jy teenstand kry, nie omdat jy droog maak nie, maar as jy teenstand kry omdat jy staan vir jou Christelike beginsels, dan is dit 'n baie goeie teken. Dis 'n teken van God oor jou eie verlossing. So as jy teenstand kry omdat jy eerlik is of omdat jy die waarheid praat, dan is dit 'n goeie teken. Paulus bemoedig nou hierdie Christen in Filippense en dit is wat so wonderlik is, nee, hy is die een wat swaar kry, hy is die een wat in die tronk is, maar hy berei hulle voor vir lyding en hy bemoedig hulle en dan maak hy 'n geweldige uitspraak in vers 29. Dit is immers ter wille van Christus aan julle as gawe gegee. Dis 'n persent wat vir julle gegee word. om nie net in hom te glo nie, maar ook vir hom te ly.
Wow.
Ons weet geloof is 'n gawe van God, is genade van God as ek tot geloof in Jesus gekom het. Maar nou sê Paulus hier vir ons beide geloof en lyding is 'n gawe van God. Want ons moet nooit vergeet nie en ons het dit al vir mekaar gesê, ons aanbid 'n lydende Here Jesus. En dwars deur die Nuwe Testament is dit so duidelik dat lyding 'n integrale deel van normale praktiese Christenskap is. Ons wil dit nie hoor nie. Dis nie vir ons lekker nie. Dis nie vir een van ons lekker om te ly nie. Maar dis deel van die Christelike pakket. Jy kan dit nie uitsny nie. Daar's baie voorbeelde in die Nuwe Testament. Kom ons kyk maar net na een. 2 Timoteus 3 vers 12. Almal, let op die almal. Almal wat God vreesend, vrugbaar in Christus Jesus wil leef, sal inderdaad vervolg word. Dit spreek van self. So, ons word opgeroep tot 'n radikale eenheid, 'n radikale liefde te midde van stryd en lyding. Paulus bou hier 'n kragtige ketting argument in die 1 hoofstuk 2 vanaf vers 1. Daarom as, en dan maak hy 'n oproep, maak dan. En wat hy basies hier sê is, as julle deel in die verlossing in Jesus, as julle troos ondervind in sy liefde, as julle die werk van die Heilige Gees in julle beleef het, as dit so is, broers en susters, dan moet ons dit doen. Wat moet ons doen? Eensgesind te wees. Maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees. Die groot punt hierso is ware hartgrondige eenheid. Kom nie noodwendig deur die feit dat ons dieselfde taal praat nie of dieselfde kultuur het nie of noodwendig dieselfde belangstellings het nie of vir dieselfde rugbyspan skree nie of dieselfde stokperdjies het nie. Dit het niks met ware eenheid te doen nie. Ware eenheid is gebou op 'n geestelike eenheid omdat die Here Jesus my verlosser is en omdat hy jou verlosser is, omdat die Heilige Gees in my woon en omdat hy in jou woon, is dit 'n opdrag om een te wees. Klaar. Al die ander verskonings los dit maar. Soos 'n ander eenheid is wat die wêreld soek. So 'n ander eenheid is wat die Verenigde Nasies te vergeefs probeer skep. Ons is een omdat ons een Jesus ontmoet het. Omdat daar een Heilige Gees in ons woon. Dis 'n unieke eenheid. Dis buitengewone eenheid. Dit werk heel anders as in die wêreld daar buite. Maar nou moet ons nog kom by hierdie epidemie. Ons kan dit nie verstaan as ons nou nie hierdie agtergrond verstaan nie. Die kenodoksia. Hierdie eenheid word deur 'n groot gevaar, 'n groot sonde bedreig. En ons ervaar dit in ons eie lewens. En die oorkoepelende naam vir hierdie sonde is natuurlik hoogmoed. Hoogmoed. Myself voorop te stel. Ek is myself verskriklik belangrik. Dit manifesteer, as ons hier kyk na vers 3, as Paulus ons waarsku, moenie iets uit selfsug of ydelheid doen nie. So hy noem twee manifestasies, twee praktiese demonstrasies van hoogmoed, want hoogmoed is baie keer vir ons 'n bietjie 'n vaag ding, nê. Wat is hoogmoed nou? Hy noem twee dinge: selfsug en ydelheid. Nou selfsug is miskien maklik om te verstaan. Selfsug van die lekkerste koekie vir myself. soek die beste plek uit vir myself. Ons weet wat is selfsug. Om my eie belang eerste te stel. Maar wat is ydelheid? En ek moet nou eerlik sê, ek het ook nou eers ontdek wat is ydelheid. Want mense gebruik die woord, maar ons weet nie altyd lekker wat dit beteken nie. Ydelheid, want die Afrikaanse woord is nie so beskrywend nie. In Engels, vainglory, baie goeie beskrywing. En dit kom van die Griekse woord kenodoxia. En letterlik beteken dit, jy sal sê, hy woord eintlik twee dele, leë, roem, eer. Ons ken die woord doxa, nee, dit is 'n redelik algemene woord wat glory, heerlikheid. Kenodoxia is leë, roem. Dit kom daarop neer dat ek roem en eer soek by mense. Dit is leeg. Want wat beteken 'n mens se opinie nou eintlik in die lig van God en die ewigheid? Dit het baie praktiese gestaltes. En as ou daaroor nadink, dan sny dit diep. Leeroem byvoorbeeld, as ek iets goeds doen, solank mense my kan sien. En daarom net kan sê mooi. Maar as mense my nou nie sien nie of as hulle nie daarvan weet nie, dan is ek nie meer so ywerig om te doen nie. So ek leef nie voor die aangesig van God nie, ek leef voor die aangesig van mense. Prakties. Die foto is belangriker as die gebeurtenis. Die byeenkoms wat ek bywoon of die partytjie wat ek bywoon, dis nie so belangrik, maar solank daar net 'n foto geneem kan word, ek vir almal kan wys ek was daar. Die fotosessies, kom ons sê as mekaar het totaal uit hand uitgeruk. Dis net die gesoek van eer van mense. Ek wil nou vir almal wys ek was daar, laat my verskoon die Engels, my lewe nie so boring is soos wat julle dink nie. Ek het 'n foto om te wys hoe oulik ek is. Dink 'n bietjie mooi daar. Foto's belangrik as die gebeurtenis. Want jy sien, ek bou my selfbeeld die hele tyd, dalk bewuslik, onbewuslik, op ander mense se bewondering en applous. Gewees kan baie voorbeelde noem. Ek dink ons ken ons nog almal daarom seker die sprookie van Sneeuwwitjie, ken die kinders dit nog? Sneeuwwitjie? Ken julle dit al? Ek hoop so. So daai bose koningin, dis 'n pragtige voorbeeld van kenodoxia. So sy het elke dag haar energie, haar woema gekry as sy in die spieël gekyk het. Spieeltjie, spieeltjie aan die wand, wie is die mooiste in die land? En as die slaapie spieeltjie gesê het, jy o koningin is die mooiste, dan voel sy goed. En toe op 'n dag toe sê die spieeltjie dit nou nie mooier nie. En toe kom die ware hart van die koningin na vore, toe sy boos en kwaad en vol wraak. Die spieeltjie sê nie meer wat ek graag wil hoor nie. Ag, daar's baie voorbeelde. Ons kry dit in die sportwêreld ook, né? Daar binne in die loskram wat ek moet beklei vir die bal en hard werk, daar's ek nie so ywerig nie. Maar as ek iets kan doen hier buite wat die mense my kan sien, en kan sien nou is ek goed, dan doen ek dit met groot ywer. Ek leef op die erkenning en komplimente van ander mense, maar God se eer is nie vir my belangrik nie. Soos 'n leë eer. Dis kenodoxia. Kom ons sê dit vir mekaar, die sosiale media stimuleer hierdie epidemie geweldig. Want allerhande onsinnige goed word gepost, net sodat ek op duimpies kan kry. Dan voel ek weer goed. Maar wat dink God? Wat is die teenvoeter hiervoor, die geneesmiddel? Is nederigheid. Paulus beklemtoon hier twee dinge, as ons net weer kan kyk, nie iets uit selfsug of ydelheid te doen nie, maar in nederigheid die ander hoër te ag as homself. Ons lees so maklik hier verby. Om die ander een hoor te ag as myself sal beteken, ek sal vra of dink, wat is vir jou lekker? Wat is vir jou belangrik? Hoe kan ek jou help? Die ander een is hoor as ek. Die ander een se geluk is belangriker as my eie geluk. As ons hierdie gesindheid het, sal daar nooit 'n egskeiding wees nie. Dis die hart van die saak. Dis die hart van die saak. Ander is belangriker as myself, en dan sê hy dit verder nog duideliker, nê? Deur elkeen nie net na sy eie belange om te sien nie, maar ook na die van die ander. Hier kry ons die, dis die kernprobleem, is daar oral probleme is tussen mense. Hier is die probleem. Ek is te belangrik. Ek lei aan kenodoxia. Leer om. En dis wat mense van Jesus weggehou het. Ons lees daar in Johannes, wat, van mense wat selfs in Jesus geglo het, maar hulle wou dit nie erken nie. Want die eer van mense was vir hulle belangriker as die eer van God. Kom ons dink bietjie mooi oor Paulus se woorde. Dit sny baie diep. Dit sny baie diep. Miskien wonder jy maar, is daar iemand wat vry was hiervan van hierdie leë eer? Ja, daar was een persoon, Jesus Christus. Hy het net die eer van sy Vader gesoek. Gaan lees dit. Gaan kyk. Dit wat my Vader sê, sal ek doen. Ek neem eer van mense nie aan nie, sê. En daarom, as mens nou verder aanlees vanaf vers 5, die geweldige deelte tot in vers 11, sal jy sien Paulus gebruik Jesus as die voorbeeld wat ons moet navolg. Ons sal by 'n volgende keer daarna kyk. So kom ons vat dit net saam. As ek sê Jesus is my alles, as my lewe rondom Jesus draai, dan sal ek moet kies teen selfsug, teen eie belang, teen hierdie kenodoxia, die leë eer. Ek sal in nederigheid en liefde saam met my medegelowiges stry. Want dit is nie 'n maklike pad nie. Ek sal in my saam wees met hulle. En dit is nie altyd maklik nie. Sal ek die gesindheid van Jesus moet vertoon. Hierdie gesindheid van nederigheid. En so sal ek dan 'n advertensie wees vir die Here Jesus. Daarom kom ons dink almal weer mooi oor ons lewens op hierdie stadium. My planne, die dinge wat ek wil doen, is dit 'n advertensie vir Jesus? Of is dit 'n advertensie vir ydelheid en my eie eer? Amen.